Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Βάιο Νταφούλη, είναι διευθυντής της παιδοψυχιατρικής κλινικής από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της πόλης μας. Καλησπέρα κύριε Νταφούλη, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και στους ακροατές σας. Καλά, εσείς?
Καλά κύριε Νταφούλη, στις 2 Απριλίου είναι η μέρα για τον αυτισμό. Είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, όπως ξέρουμε, σε δυσκολίες τόσο γνωστικές όσο και επικοινωνίας. Καμιά φορά συνδέεται και με νοητική αναπηρία. Τα λέω εγώ για να πάμε στην ουσία του πράγματος και να σας ρωτήσω αυτό που περνάει από το μυαλό όλων και κυρίως των νέων ζευγαριών, κύριε Νταφούλη. Πώς μπορεί κανείς να ξέρει αν το παιδί που θα φέρει στον κόσμο υπάρχει περίπτωση να έχει αυτισμό ή όχι, να είναι στο φάσμα του αυτισμού, πιο σωστά? Υπάρχει αιτιολογία της εμφάνισης αυτής της νευροαναπτυξιακής διαταραχής?
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στην αιτιολογία. Ωστόσο, τον πρώτο...
Μιλάτε από Hans Free, με συγχωρείτε. Μιλάτε από Hans Free? Όχι. Όχι, γιατί δεν σας ακούμε πολύ καλά.
Ναι, υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι με την ανάπτυξη της διαταραχής. Παράδειγμα, υπάρχει το κληρονομικό ιστορικό. Αν υπάρχει ένας αδερφός, υπάρχει πιθανότητα, παράδειγμα, στο παιδί 5% να γεννηθεί με αυτισμό το επόμενο αδερφάκι του. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή κληρονομικότητα, η οποία μεταβιβάζεται κυρίως από άρενα αγόρια, δηλαδή, γιατί κυρίως αφορά τα αγόρια αυτή η διαταραχή η ψυχική. Αλλά από τον προγεννητικό έλεγχο δεν μπορεί κάποιος με ασφάλεια να διαπιστώσει. Αλλά από τα πρώτα χρόνια ζωής όμως μπορεί να διαπιστώσει κάποια σημάδια, τα οποία είναι τα πρώιμα σημάδια του αυτισμού που λέμε.
Αυτό είναι σημαντικό με την έννοια της πρώιμης παρέμβασης?
Είναι σημαντικό διότι γνωρίζετε ότι όσο πιο γρήγορα γίνονται οι πρώιμες παρεμβάσεις, τόσο καλύτερα θα έχουμε πρόγνωση και καλύτερη ψυχοκοινωνική και ψυχοεκπαιδευτική εξέλιξη, δηλαδή εκπαίδευση και στο σχολείο. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια πρώιμη διάγνωση. Βέβαια, η διάγνωση συνήθως πρέπει να έχει έρθει μέχρι τουλάχιστον τα 2-3 πρώτα χρόνια της ηλικίας του παιδιού.
Κύριε Νταφούλη, επειδή είναι μια διαταραχή την οποία είπατε κιόλας μόνος σας ότι είναι και γονιδιακό το θέμα, είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να παρέμβει σε αυτό με την έννοια βιολογικής προσέγγισης ή μόνον εκπαιδευτικής και είναι κάτι που απλά θα βελτιώσει την κατάσταση στη διάρκεια της ζωής του ατόμου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού?
Κυρίως το δεύτερο, θα βελτιώσει την κατάσταση στην ζωή, γιατί είναι μια διαταραχή η οποία αφορά κυρίως τον πρώτο άξονα, την κοινωνικότητα, δηλαδή την κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία του παιδιού, όπως τη φαντασία του, την κοινωνική, το πώς ευέλικτο είναι στη σκέψη του. Και αυτό είναι κοινωνική και εκπαιδευτική μέθοδος. Γι' αυτό πιστεύουμε στα πρώιμα προγράμματα παρέμβασης. Όταν η επιστήμη μας δώσει τα παραπάνω υλικά για να προχωρήσουμε σε προγεννητικό έλεγχο ή σε βιολογικές, νευροβιολογικές παρεμβάσεις τα πρώτα χρόνια, τότε θα τα χρησιμοποιήσουμε φυσικά.
Ναι. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τέτοιες έρευνες εδώ και χρόνια, έτσι δεν είναι?
Εννοείται.
Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχετε τίποτα στα χέρια σας πέρα από το να γεννηθεί ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και να το διαγνώσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι δεν είναι?
Εννοείται.
Κύριε Νταφούλη, έχουν ενοχοποιηθεί διάφορα θέματα, μεταξύ αυτών και η κατάσταση της κοίησης μιας γυναίκας, η οποία και πριν ακόμα από τη σύλληψη, όταν παίρνει βιταμίνες, κυρίως φολικό όξι και τα λοιπά, ότι απομακρύνεται κάπως από το ενδεχόμενο να γεννήσει παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Αυτά είναι αξιόπιστα? Δηλαδή...
Δεν έχουμε αποκλειστικές και πλήρως τεκμηριωμένες επιστημονικές έρευνες.
Ναι.
Εννοείται ότι συχνά στον αυτισμό συνυπάρχουν νευρολογικές νόσες. Αυτό είναι σύνηθες.
Όπως?
Όπως παράδειγμα, αρκετά παιδιά με αυτισμό, κυρίως νηπιακό ή βρεφονηπιακό αυτισμό ή τον αυτισμό του Κάνερ που λέμε, που είναι λίγο πιο βαρύς αυτισμός και όχι το φάσμα, συνυπάρχει για παράδειγμα με επιληψία αργότερα στη ζωή. Ή διάφορα παιδιατρικά σύνδρομα συνυπάρχουν με αυτισμό ή και με νοητική ανεπάρκεια. Mm-hmm. Αλλά τις περισσότερες περιπτώσεις, επειδή σήμερα μιλάμε για φάσμα αυτισμού, δεν συνυπάρχουν άλλες νόσεις. περισσότερες περιπτώσεις.
Ωστόσο, φάρμακα δίνεται στα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή σε κάποια από αυτά τα άτομα?
Σε κάποιες ηλικιακές ομάδες και για συγκεκριμένους λόγους εννοείται. Και όπως και όλα τα άλλα παιδιά στην εφηβεία τους, όταν υπάρχουν διάφορα θέματα, κυρίως με τη συμπεριφορά, τα φάρμακα ρυθμίζουν, όπως ξέρετε, συμπεριφορά, θέματα όπως η παρομητικότητα, η επιθετικότητα.
Ναι. Αυτά τι τύπου φάρμακα είναι, ψυχιατρικά, νευρολογικά, τι φάρμακα είναι?
Είναι και ψυχιατρικά φάρμακα, αλλά είναι και σκευάσματα τα οποία είναι διαιτητικά ή διατροφικά ή σκευάσματα σε σχέση με την δίαιτα ή τις τα βιταμινούχα στα πρώτα χρόνια ζωής. Στα μετέπειτα χρόνια ζωής χρειάζεται ψυχιατρικό φάρμακο όπως κάθε άλλο παιδί ή έφηβος, για λόγους συγκεκριμένους, όπως η επιθετικότητα για παράδειγμα.
Αυτά τα φάρμακα, μάλλον τα άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού και έχουν μεγαλώσει, έχουν τελειώσει, ξέρω εγώ, το σχολείο, τα φάρμακα, κάθε πότε πρέπει να ελέγχονται αυτά τα άτομα, κύριε Νταφούλη?
Ανάλογα, ο θεράπων ιατρός έχει πάντα την ευθύνη και τα φάρμακα, να ξέρετε, δεν είναι σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν απαιτούνται εφόρου ζωής. Απαιτούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που πρέπει να βελτιωθεί ένα παιδί, ένας έφηβος. Μόνο γι' αυτό. Και αν χρειαστεί. Μόνο όταν είναι αναγκαίο, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης, φάρμακα χορηγούνται μόνο όταν περιμένουμε κάτι παραπάνω σαν θεραπευτικό αποτέλεσμα από το να μην μπαίνει κάποιος φάρμακο.
Ωστόσο, υπάρχουν άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία διαπρέπουν στη μουσική, στα μαθηματικά, στις τέχνες. Δηλαδή, βλέπεις μία ευφυΐα εκεί, η οποία είναι απίστευτη. Αυτό πώς εξηγείται?
Βεβαίως, διότι είναι πρικισμένα με ένα νοητικό δυναμικό υψηλό, είναι υψηλής λειτουργικότητας και στις νοητικές, στις γνωστικές, δηλαδή στις ανώτατες γνωστικές λειτουργίες της μνήμης, κρίσης, αντίληψης, εφευρετικότητας, και μπορεί να φαίνονται μεν ότι είναι περισσότερο μοναχικά άτομα ή στον κόσμο τους, αλλά να διαπρέπουν σε κάτι το οποίο εμάς μας φαίνεται στερεότυπο απ' έξω, αλλά είναι το δικό τους μεγάλο τάλαντο στο οποίο διακρίνονται. Φαίνεται κόλλημα, δηλαδή, να το πω αλλιώς, στους γονείς τα πρώτα χρόνια ζωής, αλλά είναι ένα τάλαντο απίστευτο στο οποίο μπορεί να διακριθούν μεθαύριο, και αυτός είναι θεραπευτικός στόχος, ξέρετε, για τα παιδιά και τους εφήβους μας που έχουν αυτισμό.
Να ανακαλύψετε τα ταλέντα τους, δηλαδή, και να τα στρέψετε εκεί.
Ακριβώς, διότι κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει και μεγάλα ταλέντα, τα οποία καλό είναι να βγαίνουν και όχι να κρύβονται.
Κύριε Νταφούλη, το να ασχοληθεί ένα παιδί που έχει έφεση, είναι στο φάσμα του αυτισμού πάντα, και έχει έφεση στη μουσική ή στο θέατρο ή οπουδήποτε, αυτό αποτελεί μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας? Είναι, θα μπορούσε να είναι?
Είναι θεραπείες οι οποίες μπορεί να μην είναι τυπικές, όπως η λογοθεραπεία που χρειάζεται τα πρώτα χρόνια, η εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση συμπεριφοράς, αλλά είναι θεραπείες που βοηθούν πάρα πολύ συχνά και υπάρχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και με τη μουσικοθεραπεία, για παράδειγμα, ή θεραπεία μέσω τέχνης και δράματος.
Μάλιστα. Εσείς αυτό που είδατε και τόσα χρόνια που ασκείτε την ψυχιατρική στα παιδιά, σε τι βαθμό, πώς μπορείτε να μας το περιγράψετε, σε τι βαθμό βελτιώθηκαν, ας πούμε, κάποια άτομα στα οποία υπήρχε η παροχή αυτής της βοήθειας από την μικρή τους ηλικία?
Όσο περισσότερο, όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση και αρχίσει η θεραπευτική παρέμβαση, υπάρχει και σημαντική βοήθεια. Και αν και στο σχολικό περιβάλλον, με την βοήθεια της τάξης των δασκάλων, των άλλων παιδιών, πάνε καλά με την παράλληλη στήριξή τους, τότε έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από παιδιά τα οποία δεν προσέχθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα.
Ναι, έχουν βελτιωθεί.
Τα αγόρια εμφανίζουν πιο συχνά αυτισμό από ότι τα κορίτσια?
Ναι,
και
ναι,
υπάρχει
ναι.
Εξήγηση σε αυτό ή απλά παρατήρηση είναι?
Υπάρχουν, ξέρετε, ανάλογα, ξέρετε, τις ψυχικές διαταραχές. Παράδειγμα, στα αγόρια ο αυτισμός είναι 3 με 4 φορές περισσότερο από τα κορίτσια. Ναι. Σε άλλες ψυχικές διαταραχές, όπως παράδειγμα στην κατάθλιψη, περισσότερο μπορεί να τα έχουν τα κορίτσια.
Και κύριε Νταφούλη, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Αυτά τα άτομα μεγαλώνουν, έχουν ανάγκες, περνούν όλα τα στάδια, όπως είπατε πριν, και της εφηβείας και τα λοιπά, έχουν σεξουαλικές ανάγκες. Εκεί τι γίνεται?
Φερόμαστε όπως σε όλα τα παιδιά και στους εφήβους μας, είμαστε δίπλα σαν οικογένεια και προσπαθούμε να τους περάσουμε με τον τρόπο και ανάλογα και όπως σε κάθε παιδική έφηβο, ανάλογα και με την ηλικία του και τον τρόπο και την κατανόησή του, ο γονέας που είναι στο ίδιο φύλλο, οι φίλοι, οι συμμαθητές στο σχολείο, με τον πλέον τρόπο ο οποίος προσεγγίζει την κανονική προσέγγιση της λειτουργικότητας ενός ατόμου. Γιατί σε όλα αυτά τα θέματα, όταν είμαστε δίπλα, τα παιδιά μας καταλαβαίνουν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νταφούλη, για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.